Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега ще имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на доцент Милен Михов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти на НДСВ, Атака, ВМРО. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте. Само една поправка в перспектива, може би, народен представител.
Защо?
Както се казваше в една драма, царската дума още не е излязла.
Вие сте водач на листа, не може да не влезете. И аз даже искам да ви честитя изборната победа.
Благодаря.
Защото за вас това си е победа. Сега, вече резултатите са ясни. Явно е, че трябва да... Утре ли ще излязат имената? Нали утре би следвало да излязат?
Утре е крайният срок за разпределението на мандат.
Точно така.
Няколко дена персонално трябва да се определят онези, които влизат от
два региона, ако са кандидатирани.
От два региона, откъде влизат и да бъде оформен персоналният списък на Народното събрание.
Така, предизборната надпревара завърши. Вече знаем кой е в и кой е извън българския парламент. Кой спечели, кой загуби. Кой на кое място се класира. Сега, както се казва, всички актьори са на сцената. Завесата е вдигната. Нищо, че ролите още не са раздадени. Поредното действие от представлението вече може да продължи и затова казвам честито на новоизбраните в 44-я парламент. И най-важните въпроси. Първо анализа, вашия личния и оценката ви за отминалия извънреден парламентарен вод. Доколко се потвърдиха прогнозите на многобройните социологически изследвания, кои партии и коалиции, как и защо сполучиха и мотивираха преобладаващата част от избирателите си, кои и защо не успяха да убедят хората да им гласуват доверие, останаха извън сегашното народно събрание, какво от посланията приеха и какво отхвърлиха гласоподавателите. За всичко това слушам вашата оценка.
Вие зададахте една поредица от въпроси, за които можем да водим дълга дискусия.
Вярно е.
Но мога да кажа няколко неща, които се открояваха в хода на кампанията от личните ми контакти с много избиратели в Търновски избирателен район. Определено има едно общо разбиране и очакване на всички избиратели, независимо от тяхната ориентация, наляво, надясно, в една или друга посока, от действителни, от реални действия на политическите сили в парламента, на политиците, нека така да се изразим. И тези реални стъпки са очаквани както от избирателите на ГЕРБ, така и на БСП, така и на Обединените патриоти.
Да.
Хората искат реално да видят решенията на техните проблеми и в тези очаквания разделението по политическо пристрастие играе вторично значение. Хората казват, вие горе трябва да решите и започваме с тези проблеми, които са ни известни. Сигурност, доходи, здравеопазване, образование и така нататък. Това е нещо, което трябва да се учита и всеки, който иска да играе политическа роля, трябва да тръгне от тази презумпция, защото всеки саботаж или всяко издигане на партийни егоистични интереси ще бъде наказано от избирателите.
Да.
И ако се вгледате в резултата на някои цели сегменти от политическия спектър, да използваме едно клише, традиционната десница, вие ще видите потвърждение на един такъв подход, на едно такова разбиране. Всички десни партии, перца и крилца, както се изказваше в историческия жаргон някога, бяха наказани от избирателите и те останаха зрители на политическия процес.
Да.
В този смисъл, мисля, че първия сигнал, който дават избирателите на всички, е практическа, реална политика, политика, която решава проблемите на страната, която гарантира сигурност и национален суверенитет. И ако забележите поведението на политическите партии след изборите, нямаше фанфари, тържествуващи лица в вечерта на изборите, защото това послание задължава да се посвият малко партийните знамена,
да,
да се притули партийното его и лидерските амбиции в името на решаването на конкретните въпроси. Мисля, че тези избори малко се отличават от предходните, именно с един такъв прагматичен подход, прагматично очакване от хората. А резултатите са ясни, несъмнено. Трите големи водещи политически сили реализираха своите цели в една или по-голяма или по-малка степен. ГЕРБ спечелиха това, което си бяха поставили. БСП не спечелиха, но не загубиха и се превърнаха в една действително решителна опозиция, ако играят ролята на опозиция в себе си. Обединените патриоти се утвърдиха като трета политическа сила.
Да. Сега, какво ви спъна вас? Преди малко разговарях с вашия колега Георги Свиленски, зададох му същия въпрос, защото големи бяха очакванията за промяна, чийто носител беше БСП. Те обаче не успяха да победят. Вярно, че много разшириха своето влияние, вярно, че ще бъдат една доста вероятно активна опозиция, с която трябва да се съобразяваме, но не постигнаха 35%, които записа на едно лище лидерката им Корнелия Нинова. Та, за тях разбрахме от анализа на Георги Свиленски какво ги е спънало. Какво спъна вас? От вас също имахме очаквания за по-големи резултати.
Очакванията също бяха и за нас и за по-голям резултат, но както се казваше в една драма на Хайтов, едно е да искаш, друго е да го направиш. И така нататък. Какво попречи на това? Аз мисля, че исканията за промяна винаги вървят с въпроса каква промяна и в каква посока.
Така.
И в този баланс между промяна и устойчивост е изкуството на политиката.
Така е.
Аз мисля, че Обединените патриоти можехме да постигнем много повече, ако бяхме и намерили един по-точен баланс между решителните действия, които задължително трябваше да бъдем направени и бяха направени, и излъчването на устойчивост и сигурност. Мисля, че едно от основните задачи на нашата парламентарна група и на нашето обединение е да убедим хората, че ние сме една модерна, национална, патриотична формация, но ние сме и една устойчива сила, която може да вземе отговорни решения и да води страната в устойчив път на развитие. И приписваните ни екстремизъм, ксенофобия и крайности са оперативни инструменти на нашите опоненти, а не характерна черта на нашата политика. Аз мисля, че това е нашето предизвикателство, що се отнася до БСП. Те са една партия, която аз лично безкрайно много уважавам и не смея да давам в ефир оценки на нейните политика и на нейните лидери.
Аз обаче ще си позволя да обърна внимание, без да ми се сърдите, че малко пооплашихте вие избирателите и БСП, и Обединените патриоти.
Вие го казахте по-директно, аз не питах да се изразя дипломатично.
Вие сте политик, пък аз съм журналист и това ни различава. Вие трябва да намерите политическата...
Вие сте длъжни да говорите открито.
Да, така е. Значи някои от нещата, които в последните дни се случиха в двете политически сили, БСП за България и Обединени патриоти, имаше привкус на малко агресивност и повече отколкото трябва патос в поднесен чрез агресия.
Не бих следвал в дебат по тази констатация.
Вчера ли беше, с нощ или не, унази вечер, един от вашите трима лидери много еднозначно постави въпроса за сформирането на тройна коалиция. ГЕРБ, БСП и Обединени патриоти. Сега не знам доколко сте съгласували помежду си трите партии това предложение, но днес вече имаме отговор на Цветан Цветанов от Малта. Практически и Корнелия Нинова снощи даде отговор. И двете партии някак стоят малко в страни от подобно предложение, защото твърдят, че в техните програми няма допирни точки. Защо беше необходимо това предложение да се прави и ще настоявате ли за него?
това предложение е в логиката на това, което заявявахме и което така се опитваме да провеждаме като политика, че в трудни моменти трябва да бъдат чути партийните знамена и трябва да се търси формула за национално съгласие.
Да.
И е жест на добро поведение да отправим към по-големите един такъв призив. Разбира се, даваме си сметка за трудностите, които стоят пред реализирането на такъв вариант. Немския модел на голяма коалиция в България е трудно приложим при сегашната ситуация, но в никакъв случай това не трябва да бъде игнорирано като начин на поведение.
Да, да.
Аз мисля, че двете големи партии, най-вече чрез своите лидери, дадаха един лош пример на конкуренция и предизборна борба, да леч натоварен с личностни оценки, които в никакъв случай аз лично не приемам като начин и като стил на водене на предизборна борба. Предизборната кампания е конкуренция на политики, а не на това кой е по-голям мъж и кой е на ком или кой е без ком. В този смисъл нашето предложение е логически и напълно си даваме сметка за малката вероятност такава една покана да бъде приета. Но ние сме длъжни да спазим своето обещание. Ако си спомните, ние дълго говорихме и продължаваме да поддържаме този, че трябва да се води диалог между всички отговорни партии, защото трябва да се формира съгласие и да се сложи край на разделението, в което роднини и приятели се противопоставят на политически принцип, в разрез с добрия тон и с самите интереси на обществото.
Сега в интерес на истината има личностни характеристики на лидерите, които не могат да бъдат пренебрегнати. Аз съм съгласна с вас, че такива лични нападки, това кой по-мъж, кой по-жена, са излишни, но не може да се избегнат, за съжаление, защото всеки си носи своя характер. То при вас е една коалиция, пък тримата са доста различни. Какво остава за лидерите на две диаметрално противоположни партии? Сега, много е важно, доколкото имаме вече информация от ръководството на ГЕРБ, преговорите ще започнат с вас. Кои са, сега вече, Валери Симеонов го чухме, да чуем и от вас, кои са непреодолимите различия, по които непременно трябва да се правят компромиси в програмата на ГЕРБ и в програмата на Обединени патриоти?
Мога да кажа, че в програмата на ГЕРБ има много неща, които са приемливи за нас. Мога конкретно да говоря на дълго, например, в областта на образованието.
Да.
Ние виждаме много важни елементи, които бяха наша позиция по отношение на средното образование, начина на финансиране, професионалното образование и така нататък, които много точно са посочени в програмата на ГЕРБ и това ни е обнадеждава. А като цяло трябва да кажа, че трите основни политики, които трябва да залегнат и да намерят адекватно отражение в преговорите, са свързани с доходите, с икономиката и сигурността на страната. И това беше многократно от нас изтъквано в хода на предизборната кампания.
Да,
тези три фундаментални момента трябва да бъде постигнато разбирателство, защото мисля, че това е фундамента на постигането и на стабилно управление, ако се стигне до това.
Да.
Конкретиката в тази посока мисля, че може да се постигне разбирателство. Ние виждаме една еволюция в хода на предизборната кампания на ГЕРБ по отношение на политиките на доходите.
Да.
Нещо, което в предходните две години беше игнорирано, нека направо така да го кажа. И това е условие за постигането не просто на разбирателство, но и за формирането на обществена подкрепа и стабилност в страната, защото не е въпрос само на социална справедливост, а на икономическо развитие е проблема с доходите. Ниската покупателна способност на населението е фактор, възпиращ инвестициите,
да,
възпиращ развитието на вътрешния пазар, на малкия и средния бизнес. В тази посока трябва да се работи не само за да се формулира, да се формира обществено доверие, но и да се подобри стопанския климат и бизнес средата.
Да.
Което да стимулира инвестиции, потребление и отново разкриване на работни места, заето си доходи.
Да. Сега, ясно е, че тепърва ще се решава въпроса с формулата на правителството, но тъй като в миналия парламент ви имахте едно специфично отношение към коалицията, подкрепа на програма, но не участие в пряката изпълнителна власт. Такава ли ще бъде вашата формула и тази, и този път, или вече ще участвате във властта?
Рано е да говорим за пряко участие на Обединените патриоти, но в предходния парламент страната, която ние заемахме, ясно определяше и нашите възможности. Днес Обединените патриоти са стабилен и решаващ фактор. Ние разполагаме с не само експертно мнение за политиките, ние разполагаме и с подготвени хора за участие в изпълнителната власт.
Да.
Така че този въпрос не трябва да се игнорира, но в същото време не трябва и да бъде на дневен ред към този момент.
Да, да.
Първо трябва да си отговорим въпроса какво ще правим, а кой и по какъв начин ще го правим.
Да, да. Интересно би било да споделите вашите лични впечатления от предизборната кампания. Имахте много срещи и разговори с избирателите. Споменахте за единия проблем – бедността. Кои са другите проблеми, на които обръщаха внимание хората на тези срещи?
Мога да ги изреда няколко, но
да,
ще се огранича в два. Сигурността от битовата престъпност, сигурността в можем да кажем и в големите и в малките градове.
Така.
И на второ място лошата инфраструктура, лошото развитие на Северна България и част от Великотърновския избирателен район, Великотърновска област. Когато знаеш, че второкласната и четвъртокласна пътна мрежа е в тежко състояние, едно, но когато в продължение на един месец пътуваш в собствения си избирателен район и на практика виждаш състоянието, честно казано, придобиваш твърде решително настроение и събираш и чувстваш общественото недоволство. Това е нещо, което трябва да бъде решавано. Цяла Северна България и като че да изостана на поредица правителства.
Да.
И това трябва да бъде приоритет национален.
Да, да. И накрая, изкушавам се да ви попитам, вие сте вече политик не от вчера и не от днес, участвахте и в миналото Народно събрание. Какви ще бъдат вашите лични приоритети? Какви ще бъдат първите, да речем, три задачи, с които ще се захванете?
Моите лични приоритети ще бъдат насочени в две основни направления, свързани с образованието.
Да.
Много сериозен диалог. Да, много сериозен диалог ще имаме с Министерството на образованието във връзка с приложението на закона за предучилищното и училищно образование под нормативната база, държавно образователни стандарти и всичко свързано с това. И на следващо място, свързано с отбраната и въоръжените
да,
сили.
Да.
Нещо, което пряко засяга и Националния военен университет в Велико Търно. И на трето място регионалната политика, това за което говорихме, Северна България и Великотърновска
да,
област, като център, можем да кажем, на Северна България. Тези няколко насоки, мисля, че ще има какво да направим в 44-то Народно събрание и с изпълнителната власт, която и да е така.
Изкушавам се, използвайки клюките, които се разнасят из медиите, да ви кажа, за министър на образованието не можете да претендирате, защото Бойко Борисов се закани повече това министерство да не го дава на коалиционен партньор. За отбраната се спряга вашия лидер Краси Каракачанов, така че да се надяваме, че ще продължим нашите разговори с вас като депутат в 44-то Народно събрание.
Каквато е волята на народа и неговото представителство, така ще бъде бъдещото изпълнително.
Благодаря ви много за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Доцент Милен Михов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти НДСВ, Атака ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.